Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojim hosťom je herec, teraz dokonca čerstvo ocenený herec Európy, Milan Kňažko. Dobrý deň, pán Kňažko.
Dobrý deň, prajem.
Teraz, keď už ste aj herec Európy, ako sa cítite?
No povedal by som, že európsky, ale ja som sa vždy európsky cítil, aj keď som samozrejme slovenský herec. Napriek tomu som dostal cenu Thálie v 2017. cenu roka, tiež ako najlepší český herec. A teraz som už dokonca európsky herec. Čakám, že príde tá doba, že budem aj svetový.
Konečne je leto a nie sú ani také veľké obmedzenia kvôli pandémii. Je to taký čas, že môžete konečne veľa hrať, vystupovať alebo skôr oddychujete?
Zatiaľ oddychujem, ešte sa to nerozbehlo, ale program už máme v niektorých divadlách, ktorých pôsobím. Čechá, lebo ja stále hrám po česky, dva tituly, dve predstavenia a tri mám v slovenčine. Takže máme plán hotový už do Vianoc v divadle Bolka Polívka v Brne, aj u Hrušinského, kde robím s Ježinkou Bohda, lebo tiež do Vianoc. A tu budeme mať prvé predstavenie teraz 29. štúdiu L plus s Milanom Hasicom. Sice začíname, ale ja by som reagoval na vašu otázku ešte tak, že opatrný treba byť vtedy, keď je dobre. Tak ja si myslím, že by sme stále mali byť opatrní. Zachytil som takú správu, že v Británii nejaká skupina intelektuálov a kdekoho ešte napísali list vláde, aby prestala s takým masovým uvoľňovaním, pretože to môže priniesť veľké nešťastie a že už zaznamenali nejakých 25 či 30 tisíc nových prípadov. Takže ja by som bol stále opatrný. Netváril by som sa, že už je po všetkom. To sa nám už raz nevyplatilo pred rokom.
Spýtam sa ešte na COVID, ale zostanem ešte chvíľku pri tom ano. Herectve. Čo budete hrať s Milanom 29. Predpokladám, že s Milanom Lasicom.
Áno, s Milanom Lasicom hráme už vlastne 11 sezón alebo 12 sezón na Fašíriky mi nesiahaj, takže 29. zhruba po roku budeme mať prvé predstavenie. Keď už som pri tom, tak v štúdiu L plus S mám ešte jeden titul, takisto s Milanom Lasicom a s Milkou Vašáriovou, Rybárik kráľovský. No a aby som to úplne doplnil, tie ešte mám cez agentúru, zase s Milkou Vašáriovou. A to sa volá Klamstvo, kde ešte hráme spolu s dvomi mladšími kolegami takú francúzsku komédiu. No a v Čechách je to Horská dráha, u Bolka Polívku s Jitkou Ješkovou a už so spomenutou Jiřinkou Bohdalovou je to Gin Game u Hrušinského v divadle na Jezerce.
Ešte teraz k tomu covidu. Vy ste ho mali celkom náročný, ste už v poriadku?
V poriadku, no som v poriadku, aj keď nevrátil som sa ešte do pôvodného stavu. Ešte stále mám zastretý hlas. Ten dých už sa zlepšil veľmi, ale stále je kratší, ako bol pred covidom. No a ešte sa mi celkom nevrátila ani sila. Už je to dobre, ako nesťažujem sa. A tak ja som mal, vychádzajúc z prepušťacej správy, tam bolo napísané, že som mal ľahký priebeh. Mal som síce zápal plúc, teploty medzi 38-39, 10 či 11 dní, ale vraj to bol ľahký priebeh. No tak je pravdou, že som nebol na kyslíku, lebo tú saturáciu som mal dostatočnú vlastným dýchaním plúcami a nebol som samozrejme ani na prístroji.
Ako dlho ste boli v nemocnici?
10 alebo 11 dní. Najprv to začalo doma, ale moja žena mi povedala asi po 4 či 5 dňoch, že som nejaký príliš šedý na to a mal som teploty dosť vysoké, tak zavolala záchranku a zobrali ma do nemocnice a myslím si, že to bolo dobre, lebo doma by som nedokázal byť na infúziách a brať také množstvo liekov na podporu imunity, pretože lieky na COVID neexistujú samozrejme doteraz, ale na posilnenie imunity a vôbec celú tú starostlivosť, ktorú som mal tam formou infúzií, to by doma nebolo možné. Takže aj touto cestou by som chcel naozaj veľmi poďakovať všetkým zdravotníkom, ktorí zachránili veľa, veľa ľudí.
Bali ste sa, že to neprežijete?
Nezaoberal som sa touto myšlienkou, ale veľmi som zoslabol. a veľmi som ako bol v takých stavoch nie veľmi príjemných, ale myšlienkou, že by som to neprežil, som sa nezaoberal, skôr som si tak pubertálne nahováral, že COVID ešte nevie, s kým má dočinenia, že to musím vyhrať.
Takže optimisticky ste k tomu
určite áno,
pristúpili.
Určite áno.
Vy ste o tom vtedy aj otvorene prehovorili, zverejnili ste to aj na Facebooku a to na Slovensku znamená, že vás začali hejtovať a obviňovať, že ste si to vymysleli. Aká to bola pre vás skúsenosť?
No, smutná kvôli týmto ľuďom. Viete, museli utrpieť nejakú vážnu traumu, aby sa takto vyjadrovali k niečomu, čo súvisí so životom a smrťou. Pretože ja som na to reagoval predtým teda na COVID takto, že som vôbec reagoval, pretože mnohí aj známi ľudia sa k tomu vyjadria, že to chrípočka a že to nič nie je. Niektoré významné osobnosti v úvodzovkách, dokonca konkrétne v Čechách, tvrdili, že už aby som to dostala a podobne. A potom aj ľudia s akademickým titulom ako doktori, nechcem menovať, hoci ten doktor ma menoval, ma dokonca podozrieval, že som si to vymyslel a takéto nezmysly. Neviem, čo sa stalo, že sme sa dostali do takéhoto chaosu informácií, teda deformácií vlastne, čo to spôsobilo a ľudia sú náchylní tomu veriť a podliehajú takýmto rôznym davovým psychózam a vytvárajú si akúsi falošnú realitu. Neviem, prečo sa to deje.
A niekto z vašich známych alebo kamarátov je taký, že na to neveril?
Určite áno, no tak známych. Áno. Stretol som sa nebudem ich menovať, s istými antivaxermi takzvanými. Hoci, viete, vakcína a COVID nepozná etnickú príslušnosť, nepozná hranice, nepozná politickú orientáciu. To znamená, že by sme mali vnímať názory tých, ktorí sa v tom naozaj vyznajú, a to sú vedci, to sú odborníci, epidemiológovia a tak ďalej z tejto branže. A nemalo by sa to zneužívať na nič iného. A je zvláštna situácia, viete, pretože teraz sa veľa hovorí o ľudských právach, ako štát, to je dosť imaginárne, porušuje tie naše osobné a ľudské práva, to je na jednej strane. Na druhej strane ale stojí ústavný zákon o ochrane verejného zdravia a ochrane životov, na ktoré máme nárok. A teraz sa to niekde stretne. Pokiaľ sú moje, ako sú narušené moje osobné práva, keď musím nosiť rúško napríklad. Mnohí si na tom založili agendu, že vraj to je prejav slobody. Považujem to za absolútnu hlúposť, pretože to je medicínska záležitosť, zdravotná. A sú krajiny, kde rúška nosia desiatky rokov. A je to normálne a myslím si, že aj my si na to budeme musieť zvyknúť. No a potom na druhej strane sa to politizuje zbytočne, viete, že politici sa vyjadrujú k niečomu, v čom sa nevyznajú ani mnohí lekári, ktorí to ale na rozdiel od politikov aj priznávajú. Je niekoľko odborníkov, ktorí skutočne vedia, o čo ide, a plus je tu nejaký svetový trend. A na druhej strane nič iné zatiaľ poznané ako vakcína nie je prevenciou a ochranou proti tejto chorobe. A platí, že lepšie sa zaočkovať akoukoľvek vakcínou. Je to mnoho stonásobne menšie riziko, ako sa nezaočkovať žiadnou. No ale my sa teraz zaoberáme, že je to dobrovoľné. OK, dobrovoľné a zadarmo je očkovanie. Ale keď niekto bez toho, a to je dôležité počiarknúť, aby mal vážne zdravotné problémy, sa odmietne očkovať a potom sa vyžaduje v istých situáciách vo firmách alebo v inštitúciách, že musí byť testovaný, tak chce, aby mu to zaplatili tí zaočkovaní. Myslím si, že to stojí za zamyslenie, či si to má platiť sám v tom prípade, lebo má možnosť, a v Rakúsku a Nemecku už o tom vážne uvažujú a už uviedli dátum, odkedy si to bude musieť zaplatiť sám. Takže toto všetko by sa malo zvážiť a diskutovať o tom veľmi otvorene, bez akýchkoľvek emócií a vecne.
Boli by ste za povinné očkovanie?
Pozrite sa, keby som mal firmu, ktorá niečo vyrába, mal by som 1000 zamestnancov, tak by som im odporučil, dobrovoľne sa alebo dáte zaočkovať, alebo vás prestanem zamestnávať. OK, je to dobrovoľne sa môžu zaradiť do akejsi kategórie. Teraz vykrikujú bývalí únoscovia štátu, ktorí sa hrajú na štandardných politikov, že štát vytvára dve kategórie ľudí. Ľudia si sami vytvárajú kategórie. My nie sme bestriedna spoločnosť, ani za socializmu sme neboli. Sú bohatí, chudobní, mladí, starí, zdraví, chorí a tak ďalej. My sme strašne veľa kategórií. A dobrovoľne si vyberiem, či budem patriť medzi zaočkovaných, alebo medzi nezaočkovaných. Ako som už ale spomenul, tam, ak sú závažné zdravotné problémy, tak tam by som to hradil z verejných zdrojov. Ale nehovorme, že zadarmo. Nič nie je zadarmo, platia to tí ostatní všetci.
Prečo Slováci tak veľmi neveria na COVID? Z tých európskych krajín sme na popredných miestach ľudí, ktorí nemajú v tú vakcínu dôveru a veria práve tým antivaxerom.
Na Slovensku je špecifická situácia. Už som spomenul unesený štát a spomenul som únoscov, ktorí sa hrajú na štandardných politikov a ktorí sa snažia v každom prípade zaujať, zachrániť a preto zneužijú akýkoľvek argument vrátane života a zdravia na politickú argumentáciu. Nikde na svete neexistujú opoziční politici, ktorí sa voči pandémii postavili tak tvrdo a tak proti, ako na Slovensku. Na druhej strane dlho by sme museli hľadať v demokratickej Európe unesený štát. A naďalej únoscovia, čo je závažný trestný čin, však aj keď unesiete osobu, nie je to štát, sa naďalej nie len, že pohybujú po slobode, ale oni sa tvária, že padli z mesiaca, že sú noví, že sú dokonca za slušné a lepšie Slovensko, než to, ktoré 12 rokov bašternakizovali a degradovali. Čiže my sme vo veľmi špecifickej situácii a ak už treba robiť kampaň, bolo by treba robiť kampaň voči tým, ktorí sa pohybujú v rámci týchto, prepáčte mi za tento tvrdý výraz, zločineckých organizácií v normálnej spoločnosti a tvária sa, že ich treba akceptovať. Treba ich zásadne odmietnúť. O tom som hlboko presvedčený.
Na čo sa spoliehajú, že majú ľudia krátku pamäť?
Áno. Politici sa vo všeobecnosti spoliehajú na to, že ľudia majú krátku pamäť. Čo je pravda? A nechajú sa oklamať. Viete, ja to často prirovnávam k sobášnemu podvodníkovi, ktorý má 50 manželiek a všetci sú na súde a 25 z tých 50 by stále chcelo mať manželstvo s tým podvodníkom, pretože je úžasne dobrý. Úžasne dobrý podvodník. Úžasne dobrý podvodník v politike existuje tiež. Konkrétne Fico, Pellegrini, to nie sú politici. To sú podvodníci v politike, ale už pod hranicou akceptovateľnosti, pokiaľ ide o hranicu kriminálnu. Pretože sa dopustili ťažkého zločinu. A to treba, o tom treba písať, o tom treba hovoriť, o tom ako nie je žiadnych pochýb.
Ešte stále fandíte Igorovi Matovičovi?
To je veľmi sugestívna otázka, ktorá prislúcha niektorým v úvodzovkách investigatívnym žurnalistom, ktorí zakódujú odpoveď v otázke. Pozrite sa, ja som strávil 13 rokov v politike. Založil som alebo spolu založil, aby som bol skromný, tri politické subjekty. So všetkými som sa rozišiel preto, že to prestalo fungovať. Že prestala platiť dohoda, prestali platiť demokratické pravidlá, zvrhlo sa to na osobné, ekonomické, mocenské záujmy. A tak som si naivne myslel, že s inými sa mi to znovu podarí. Štvrtý rok už som to neskúšal a dobrovoľne som z politiky odišiel. To je jedna rovina. Druhá rovina je... Nikdy to nebolo ideálne, nie je to a nikdy to nebude. Voľby znamená, že máte na pulte nejaký tovar, teraz to tak trošku zjednoduším, a vy si môžete vybrať len z toho tovaru, nič iné. A tak mi povedzte, aká je iná alternatíva. Je katastrofou pre úroveň slovenskej politiky, že to najhoršie, s tými najväčšími chybami, s najväčšou, čo všetko sa už popísalo v tejto pandemickej a inej hystérii a posadnutosti Matovičom o tejto osobnosti, že toto je to najlepšie, čo v politike máme. To je katastrofa. Nie? pre slovenskú politiku. Ak vy viete o niečom lepšom, čo dokáže vyhrať voľby a viesť túto krajinu, prosím vás, povedzte to. Ja som na niečo také zatiaľ nenarazil. V tom je celá podstata môjho fandenia. Je to nepochybne lepšie, ako to bolo. A nastoluje to jednu najdôležitejšiu otázku pre štát. A to je spravodlivosť. To ostatné nechajme plávať. Nie, že by to nebolo dôležité ako sociálna spravodlivosť, ekonomická úspešnosť a tak ďalej, kultúra, vzdelanie. Ale ak nie je spravodlivosť, nie je štát. A zdá sa, že sa postupne ten štát veľmi pomaly a za ťažkých bolestí možno vracia späť do našich rúk, lebo ten patrí všetkým, tak hovorím, do našich rúk. A levý podiel na tom má nepochybne Matovič. Môžeme o ňom písať všetko, čo len koho napadne, už si vzgustli teda všetci, pretože tu ešte jeden aspekt by som zdôraznil, že, a to sa netýka iba slovenskej vlády a Matoviča, vlastnosti pandémie sa prisúdili vlastnostiam tej, ktorej vlády. To, že pandémia je zákerná, nevyspytateľná, vražedná a tak ďalej, to je pandémia. Ale my hovoríme, vláda spôsobila, že nám zavreli reštaurácie. Vláda spôsobila a tak ďalej. Nie, pandémia. Všimnite si, že len v Čechách je už asi štvrtý minister zdravotníctva a znovu ten istý, čo bol prvý. No to už začína byť groteskná situácia, ale nepoznám krajinu, kde vláda úspešne zvládla pandémiu. Takže ja by som o to fandenie Matovičovi, ja budem fandiť všetkému, čo bude smerovať k spravodlivosti a čo je lepšie, než čo tu bolo, aj keď je to zlé.
Ste povedali, že či poznám lepšieho politika. Áno. Určite poznám, ale zároveň ste povedali, že ktorý by aj bol schopný vyhrať voľby.
Bez toho to totiž nejde.
Možno tí lepší teda chcete povedať, že nie sú schopní vyhrať voľby. K čomu smerujeme, že bez takého cirkusanstva to nejde?
Akého cirkusanstva? Kde je hranica medzi popularitou a populizmom? Povedzte mi ju veľmi presne. Politik, dobrý politik, ktorý nevie vyhrať voľby, nie je dobrý politik. Politik je profesia. A takéto tie trápne detské vyhlásenia, že toto sú populisti, ale my sme odborníci, hovorí strana, ktorá má, ja neviem, 4%, alebo mala 5 a niečo vo voľbách. A pričom, hovorí, my sme strana odborníkov, ďalší nezmysel. Pretože stranický odborníkov treba ale definitívne odsunúť nabok. Keď chcem odborníka, tak nájdem najlepšieho, nie stranického. Ja nepoznám dobrých stranických politikov, ktorými politická činnosť neublížila ich odbornosti. Väčšinou, a tých sú desiatky, ktorí boli odborníci stranickej politike, prestali byť odrazu odborníkmi. Stali sa akýmisi politikmi. To sa týka prakticky, naozaj až na výnimky všetkých, čo za tých 30 rokov sa tu vyskytli. No čiže toto všetko sú také akési zúfalé výkriky. Viete? Keď raz chcem byť dobrý politik, integrálnou súčasťou politika je popularita, ktorá môže byť aj populistická. Bez toho voľby jednoducho nikto na svete nevyhrá. Keď bude hovoriť, že zvýši dane, alebo že budeme si uťahovať opasky, alebo že budeme, ja neviem, robiť také opatrenia, ktoré znížia životnú úroveň v našich domácich peňaženkách. To nie je len slovenský problém, to je všade. Takže netvárme sa teraz, že to sú populisti, lebo vyhrali voľby. A to sú múdri a dobrí politici, lebo nemajú ani 5%. Tak nech sa živia niečím iným. A nie politikom. Nech robia niečo iné, skrátka. Pretože tu zlyhali na celej čiare. Tak ako, preto ja hovorím, tí, ktorí vyhrajú voľby, alebo ktorí aspoň majú nejaké šance v tej politike mať rozhodné a dôležité slovo bez toho, aby intrigovali, bez toho, aby robili niečo, čo je v rozpore s dobrými mravmi, čo sa v koalícii skrátka nesmie robiť a tak ďalej. Čiže preto hovorím, povedzte mi takého. Nie, tam ja neviem, vytiahnete niekoho, kto vlastne by mal robiť naozaj niečo celkom iné, ale nie politiku.
Ale povedali ste, že je toto najlepšie z toho, čo je schopné vyhrať voľby, aj keď je to zlé.
No, vždy je to zlé. Tým, že som to povedal ideálne, tak to je taký eufemizmus. Je to zlé, som nespokojný. Ja som nespokojný so všetkými politikmi. Za radom. Ja nepodliam emóciám, že toho politika ja mám rád. Ja emócie si nechávam pre svojich blízkych a priateľov.
Matoviča na piedestáli doma.
Ja ho posudzujem reálne. Viete? Reálne. Kto prvý povedal slovo mafia a zlodej? Kto? Veď ten túto terminológiu zaviedol ako opozičný poslanec. On robí toľko chýb, že netreba si vymýšľať polopravdy, netreba zamlšovať pravdu a netreba hysterizovať proste kampaňou, aká tu za 30 rokov nemá období, kde píšu o ňom, že je horší ako Fico, Mečiar a ešte neviem kto, dohromady a podobné nezmysly.
To sa vám zase zdá, lebo médiá sú kritické vždy ku každej vláde.
Nie je to pravda. Kritické sú vždy, ale toto, takúto lavínu, takúto smršť, veď tu žijem a venoval som sa politika, sledujem to, lebo to už je taká deformácia bývalej profesie, tak také niečo tu ešte nebolo. Dôverujte mi, je to tak. A stále to pokračuje. Teraz napríklad, že zoberte, on odmietol dať na kampaň, lebo je pomstichtivý. Som čítal dnes ráno.
No to, veď, ale prečo nedá peniaze? Na, prečo nedá peniaze na vakcinačnú kampaň? Lebo je mu nesympatický ten Lengvarský.
A to ste povedali vy.
To nemá žiadne racionálne vysvetlenie.
Akože nemá. Takto. Som minister financií a hovorím o kampaň. Ja som náhodou začul. Povedal, tak ale aká kampaň? Povedzte mi. Akú kampaň chcete robiť, je tú kampaň od začiatku, ako sa nechali významné osobnosti a niektoré v úvodzovkách.
Ale tá kampaň je slabá, to musíte naozaj investovať veľa peňazí do reklamy, aby to zabralo.
Tak v tom prípade, ale by som povedal, ja som robil niekoľko kampaní. Dajte mi projekt, čo to stojí, aký je predpoklad zásahu a koho. Ak toto nemám na stole a nie je to dôveryhodné, tak sú to len reči. Máme takýto projekt? Predložil niekto takýto projekt kampane? Ja sa pýtam. Ja nepoznám ho. Nepoznám. Bolo by dobre a dokonca verejne, keby niekto povedal, musíte urobiť poprvé, po desiate. To je kampaň.
Dobre,
sú len proste reči.
Dám vám iný príklad.
Nech
teraz ústavný súd povedal, že referendová otázka o tom, či sa môže skrátiť volebné obdobie, je protiústavná a teda v rozpore s ústavou. Ústavný súd to povedal po tom, čo sa na ňo obratila pani prezidentka, lebo sama si teda nebola istá, či je to možné. Matovič povie, že hlboko nesúhlasí so zlomyselným konaním prezidentky a považuje ho za podlé, zákerné a plúvanec do očí 600 000 ľuďom.
Dobre, čo mala urobiť? Podľa neho, ja neviem.
Nemala sa obrátiť na ústavný súd a mala a vypísať referendum, si myslí Matovič.
Fúha, tak ja si to nemyslím. Ja si myslím, že v tomto prípade prezidentka konala správne, že prezidentka dokonca musí. Mala by rešpektovať ústavu ako prvá osoba v tejto krajine.
A keď si nie je istá, tak sa má obrátiť.
Obrátiť sa na ústavný súd je niečo veľmi legálne, legitímne, žiadne termíny sa nezrušili. Je zaujímavé, že na prezidentku sa teraz pustila takáto smršť nie len od Matoviča, ale aj od Fica, aj od toho Tajtrlíka, Pellegriniho a ďalších, ktorí sílovou mocou by chceli referendum, pretože to posledné ste bielko slamy, aby nezapadli celkom do vlastnej žumpy, ktorú tu 12 rokov vytvorili však. No, čiže ja tomuto nerozumiem, z čoho, čo Matovič týmto myslí, neviem.
No to
možno je to ešte tým, že kedysi prezidentka možno nadmieru svojej funkcie sa zasahovala do istých politických súvislostí v prípade vedenia kampa. Možno to tam, ale ja neviem. Ja s ním nie som v kontakte. Takže neviem,
no, ja viem,
čo to je.
Prezidentka ho v minulosti vyzvala alebo naznačila mu, že má odstúpiť z funkcie, keď bola tá koaličná kríza. Je veľmi pravdepodobné, že jej to nevie odpustiť a použije takýto tvrdý slovník.
Keď vás takto počúvam,
to mi príde ako zákernosť.
Je to možné, aké zákerné, keď to povie verejne.
V tejto téme sa spájať s Ficom a Pellegrinim je absurdné pre ňo, nie?
Viete, zase v tom je kus demagógie, čo ste povedali, že spájať sa. Keď je smedný Fico a smedný som ja, obaja sa napijeme vody, lebo sme smední, tak som sa spojil s Ficom. Ako to je nezmysel však. Fico má celkom iné dôvody než má Matovič, ale ja Matovičove nepoznám. Možno Matovič chcel, ja teraz ale fabulujem. Viete, nech to referendum je, nech to prehrmí, pretože bude neúspešná 99,9%, však a venujeme sa vážnym veciam a máme to z krku. A takto sa nám to natiahne a naďalej to bude politicky zneužívané, tak ako pandémia voči vláde. Pretože to už som vysvetlil, k tomu sa nebudem vracať. A toto je tiež vďačná téma. No keby ľud mohol, Fico už vyhlasoval, že až 2 milióny ľudí on už napočítal. No ja si myslím, že v Leopoldovi mal pracovať v rozpočtovom výbore potom, keď sa tak dobre orientuje v týchto cifrách. Viete? Čiže ja si myslím, že to sú také... Toto je tá politika na slovenský spôsob škandalizovania. A myslím si, že to možno reaguje na tieto nezmysly, na tie zbytočné politické vyhlásenia pani prezidentky predtým, pretože ja si myslím, že to nemala robiť. Mala vyzvať kde koho iného k odstúpeniu. Nemôže povedať, že vedenie pandémie by mal prevziať niekto iný, teda boja proti tomu, pretože za pandémiu je zodpovedná vláda a predseda vlády. To sa nedá dať niekomu inému, lebo tá zodpovednosť vám zostane, čiže to je veľmi nekompetentné vyhlásenie a zlomyselné. Alebo hlúpe, vyberte si. Čiže možno je to reakcia na to, ale opäť ja nie som advokát Matoviča, v žiadnom prípade. Ja len reagujem na to, že mu fandím. Fandím tomu, aby sme pokračovali, alebo aby sme dosiahli to, že štát sa vráti. A že tu zavládne spravodlivosť. To je celé. Ja viem, čo je nespravodlivosť, užil som si to, ja som dosť riskoval na to, aby sa tu spravodlivosť nastolila a demokracia. A keď vidím tieto príznaky izmov, ktoré plávajú znovu do našej súčasnosti, z minulosti, tieto mutácie, tento vírus komunizmu, personifikovaný v niektorých osobnostiach v úvodzovkách, no tak na to reagujem a vidím, čo je menej zlé, alebo čo je lepšie. Vyberte si. No a bohužiaľ sa znovu len vrátim k tomu, čo už som povedal.
Čo pre vás znamenalo pravoplatné odsúdenie Ladislava Bašternáka za daňové podvody?
Zatiaľ je to málo. To je nezmysel predsa. Ja sa pýtam, čo je s majetkom, čo je s jeho vilou, ktorú postavil za naše peniaze. Čo je s tým všetkým prevtelením sa do iných firiem na bratov, manželky, advokátov. Čo sa deje? Čo je s tou nešťastnicou, ktorá nie a nie, tá Ivanová, či jak sa volala, ktorá pravdepodobne bude naďalej súdiť? Čo tí sudcovia?
Táto harabinizácia... Myslíte tú konkurznú správkyňu?
No tá správkyňa, áno. Ona naďalej bude spravovať. Viete, že a čo všetko ešte s Bašternákom súvisí, však to bola nerozlučná dvojica, Bašternák Kočner. To bol jedna a tá istá osoba. Ja som prehral všetky súdy s Bašternákom, pretože Kočner bol za mojim právnikmi a povedal, chlapci, vykašlite sa na to. To je dohodnuté. A všetky tieto Kočnerové opičky... To nie je len tá nešťastnica, čo v tom Trenčíne.
Jankovská.
Štátna tajomnička, áno. Ale to sú ďalší. To je pani Baricová, ktorá sedí vedľa Fiačana na ústavnom súde. Potom, ako jej konečné vyhlásenie ako predsedníčky Senátu Najvyššieho súdu znelo, že jeho stavba je v súlade so zákonom a ani nepovažovala za potrebné zvolať pojednávanie, hoci jeho stavba viditeľne je štvrť metra na našom pozemku a zalesnené, teda zatrávnené terasy považuje v tom rozsudku za rastlú zeleň. No skrátka, to nie je právny názor, ja som mu to môže napísal, taký článok, aký je rozdiel medzi obyčajným svinstvom a právnym názorom. Ako má vzniknúť dôvera súdnictvo, keď takáto osoba sedí na ústavnom súde? To je niečo absurdné.
Pokiaľ viem, tak s tým domom je to tak, že sa podarilo vydať predbežné opatrenie, zákaz, aby s ním mohol narábať a naozaj by aj ten dom mohol byť zaradený do toho konkurzu, pokiaľ ide o prepadnutie majetku, pretože súd predbežne uznal, že ten jeho prevod na manželku, aj na tých príbuzných, tie ostatné byty, že to bolo účelové. Čiže možno sa dočkáte toho, že budete mať nového suseda, keď to niekto kúpi v dražbe, len aby to nebol ďalší Baštrnák.
Viete, ale tam sú ďalšie kšefty, čo mal s Kaliňákom, o tom je ticho. Čo dostal, tento trest je
tých 5 rokov.
Veľmi ohľadúplné, za chvíľu je doma. Jeho firmy ďalej fungujú pod inými menami, pod advokátskymi kanceláriami a bratom a tamtým a hentom. So mnou sa mimo súdne vyrovnal, teda jeho pani. A kde zobrala peniaze, keď všetko prepadlo štátu? O to sa nikto nezaujíma. Kde sú tie kšefty s počiatkom? Veď nech si zoberú svadobnú fotografiu z Donoval, kto všetko tam bol, alebo z jeho kolaudácie. Proste to, ja si myslím, že to funguje len tak na oko, aby sa nepovedalo, ale že tá mafia pracuje ďalej. Ja vychádzam z toho, čo mi povedal ten policajt, čo ma zastavil na ulici. Pán Kňažko, ale sa vám vybabrali na tom súde s tým zlodejom, viete, keď dostal najnižší možný
trest. Ten, čo ste ho postrelili.
Áno. Veď v tom sú miliardy, nemáte šancu. Pôjde oproti vám kamión. Dostane pol roka za nedbanlivosť. Veď si pozrite sa, ako skončil tento Gauleiter. No potrebujete to vy? Ja som si myslel, že ma dobromyselne upozorňuje. A to bol zdvihnutý prst, aby som konečne bol ticho. Takže to funguje ďalej.
Veľa z tých vysokých funkcionárov bývalých, ktorí teda boli obvinení, zadržaní, prípadne sú vo väzbe, teraz vypoveda. A vypoveda o tom, čo všetko robili, o tých korupčných schémach. Fico to samozrejme spochybňuje, hovorí, že klamu. Ale takí tí najvyšší, najbohatší, ako je Brhel, Bodor, tí sú stále ticho. Prečo podľa vás?
No, prečo podľa mňa? Viete, už v tej komunikácii Kočnerovej aj medzi Tóthom a ďalšími osobnostiami.
Čítali ste si to?
No tak niečo som, nie všetko, lebo toho sú 10 000 SMS-iek a takýchto správ. Ale viackrát sa oni hovoria, čo na to povie šéf. A my stále nevieme, kto je šéf. No, tak ja sa len logicky chcem dostať k tomu, že keď tento štát bol unesený, tak niekto na čele týchto únoscov štátu umožnil, aby sa vytvorila takáto kriminálna atmosféra a kriminálne prostredie, aké tu vzniklo v tejto krajine. No už kto by tak asi mohol byť šéf, ktorý je nad generálnym prokurátorom, nad Kočnerom, nad všetkými týmito... Ja som mal také stretnutie s významným lobistom, ktorý mi povedal, že bol v Bratislave a chcel sa stretnúť s tým ministrom. Tak ho poslali do Hiltonu na poschodie a bol zarazený, že tam sedela táto zostava, ktorá už viackrát bola publikovaná. Dokonca on sa pýta, áno, hovorí, no ale ja chcem hovoriť s tým ministrom. No to je maličkosť. Otázka, kto pasie toho ministra, citujem, že bol šokovaný. A menoval mi niekoľko azijských, afrických krajín, kde nezažil ani toto. Podotýkam, že to nebol Slovák. No to je, tak toto bola atmosféra. A oni chcú návrat do tohto štátu a preto aj s týmito voľbami a referendum ľuďom to treba vysvetliť. Ľuďom treba povedať, čo to bolo. Veľmi podrobne to treba rozoberať a netreba prestať, kým si neuvedomia vlastne, že o čom chcú hlasovať v tom referende. Aká bude tá iná alternatíva? Bude lepšia? Určite nie.
Myslíte si, že teda ten svet postupne krokmi speje do nejakej záhuby aj tá politika a morálka? Alebo ste taký ten optimista, ktorý vidí, že sa to možno malými krokmi, ale zlepšuje a že takto dobre nám nikdy nebolo?
No, táto posledná veta je správna. Ekonomicky nám takto dobre nikdy nebolo. To je štatistické vyhodnotenie. Môžeme sa sťažovať, ale stále patríme k tomu malému percentu ľudí, ktorí sa majú takzvane dobre. To neznamená, že všetci máme byť spokojní. Samozrejme, vôbec nie. Kam speje svet? To je otázka na dlhšiu dobu. Rozvoj demokracie, pretože my ju zďaleka nemáme, je proces dlhý, bolestivý proces a my sme kdesi na začiatku a zápasíme s tými základnými problémami, takže netvárme sa, že my už to tu máme a my už máme slobodu slova a máme tamto a máme hento. Nie je to pravda, je to ohrozované každý deň a veľmi závažne a nie sme z najhoršieho vonku. Zoberte si teraz, že aká je situácia v tej politike, že štandardné politické strany, ktorá je štandardná, títo kaviaroví pseudosocialisti, tieto falzifikáty politikov, ktorí majú tričko za 370 eur a tvrdia, že sú socialisti, o hodinkách a bývaní a kontaktoch ani nehovorím. Toto je sociálna demokracia, ktorá bola dlho škrtnutá v socialistickej internacionáli. Liberáli si zoberte. Akí liberáli? Akí liberáli, keď nie sú v liberálnej frakcii v Európskom parlamente, lebo že vraj, mám také správy, že museli vopred napísať, čo budú hovoriť. No zrejme potom, ako Sulík viackrát vystúpil, tak im nič neostávalo, ale chceli mať vopred napísané, že čo povie tento takzvaný liberál, ktorý by si mal tú solidaritu škrtnúť z názvu svojej strany, keď zdravotníci tu padali doslova na hubu, tu skutočne mleli z posledného a on bol taký solidárny, že išiel na 2 týždne do Dubaja s odôvodnením, že by tam išiel pokojne ešte raz. No ako, viete, že čo, to je ďalšia strana. Potom je tu strana, ktorá má viac prúdov ako percent za ľudí a ktorej vraj, ako citujem pani Remišovu, vdýchol Kiska dušu. To tak aj vyzerá, viete. Jednak sa zbavil duše definitívne ak nejakú mal, ale jednak tá strana tak aj vyzerá. Však tam nikto nevie, prečo tam je a nikto nevie, prečo odchádza. A okrem toho ten výtlak politický, no a dobre, tak to sú odborníci. No, to je tam tak. Potom je tam ešte Kolár, je Matovič. No potom sú, vlastne tí už ani nie sú. Tí nie sú v parlamente. No to je všetko.
No a vy
no,
už ste...
To je kríza. Ale prečo je táto kríza politických strán? Ja podrobný rozbor, samozrejme, my dvaja teraz neurobíme, ale jedno je isté. Pretože zlyhali politické elity takýmto spôsobom formované. Keby nezlyhali, no tak fungujú. To dá zdravý rozum. Zlyhali. Ale nie len u nás.
A rátate tam aj seba?
Tak ja nie som v politike.
Už nie, ale boli ste.
No, bol som a snažil som sa o niečo. Viete, takto. Keď dnes počúvam, že tento dotiahol na ministra, ten je prezidentom, lebo to je úžasné víťazstvo. Oni, tí ľudia, nechápu, že to je len prostriedok niečomu, aby niečo urobili. Tam by to je zásadná chyba, ale to ja som sa vždy vyvaroval. Pre mňa nikdy nebolo, ja som nikdy nechcel byť kariérny politik a dosiahnuť nejakú funkciu. To stále bola len, to bol dopravný prostriedok, keď sa niekam chcem dostať, keď niečo chcem zmeniť. Potrebujem moc. Aby som získal moc, no tak musím vyhrať voľby a musím zobrať ústavnú zodpovednosť a mať politickú legitimitu. Áno, to je to, čo povedzme, ako kde zlyhalo VPN už na začiatku. Rozumieť? A takto by som mohol pokračovať. Čiže zlyhal som, ja som urobil nesmierne veľa chýb, ale jedno je isté, že som sa nespreneveril základnej myšlienke. A keď som myslel, že už je to, nie myslel, však už to bolo na dobrej ceste, no tak som odtiaľ odišiel, pretože ekonomické úspechy v politike mi boli odpudzujúce a protivné vždy. A osobnú moc som nikdy nepovažoval za cieľ, však to je pre mňa, je to absurdné, ale nie pre každého. Čiže v tomto zmysle ja som nezlyhal a som tam už pomaly 20 rokov preč, takže ja už to len s istou znalosťou veci glosujem a sledujem.
A už sa nevrátite?
V žiadnom prípade.
Už budete len európsky herec.
Európsky herec, budem sa snažiť, ako som už povedal, stať sa
ešte svetovým. Hercom.
Nedávno som počúval toho rockera Petra Jandu a ten mi povedal, viete, ja som mal taký sen, keď som začínal, aby som aspoň jeden hit napísal, aby bol hitom v Čechách, na Slovensku, vtedy v Československu. To sa mi podarilo. Potom chcem, aby sa stal nejaká moja pesnička svetovým hitom. Na to ešte stále čakám. A on je niečo starší odo mňa. Samozrejme, že to hovoril s odstupom a nadľahčenosťou, rovnako to myslím aj ja. No ale niečo na tom je. Samozrejme, ja už ako robím to, pretože kvôli zachovaniu mentálnej sviežosti je lepšie stáť na javisku a hrať, pokiaľ ma to baví a pokiaľ prídu ľudia. ako lúštiť krížovky. Však ja veľa ľudí v mojom veku už dávno nehrá. Prestali, lebo, ale to nechcem komentovať. OK, ja sa stále týmto, ako som povedal, udržiavam si mentálnu sviežosť.
Tak budeme držať palce a ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol herec Milan Kňažko.
Ďakujem a ja pozdravujem vašich divákov.
Počúvali ste podcast denníka N, ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.